Blízká setkání na dvojce.
Poprvé jsme našeho hosta jistě zareagovali všichni v úspěšném seriálu Vyprávěj, o ním zmíněným princem je v pohádce Tři bratři, můžu jmenovat Nevinné lži, Doktory z počátku, Poslední aristokratku, Internetovou lajnu, to opravdu jenom namátkou z té televizní nebo filmové tvorby. Po hostování na různých scénách divadelních poměrně čerstvě zakotvil v městských divadlech pražských. No a protože kromě konzervatoře prošel centrem muzikálového herectví, jeho doménou kromě divadla i zpěv a tanec. No a to tak, že i v do té doby neprozkoumané disciplíně, jakou je společenský tanec, zvítězil v roce 2016 ve Stardance. Zdeněk Piškola, ti přeju hezké dopoledne.
Dobrý den.
Jsi prostě mladá, silná, talentovaná generace. Fakt, jako už takové té plné disciplíně, co za nás teprve se rodilo, vznikalo, ne každý se toho mohl dotknout. Jak se vám vaší generaci vlastně začíná? Já vím, že to nemůžeš srovnat, protože začíná člověk jenom jednou.
No.
Ale jako, tak máš nějaké vyprávění, nějaký dojem?
Tak já jsem měl to štěstí, že to pro mě bylo snadnější tím, že jsem začal už v těch 12 v tom vyprávěji a pak už se to nějak táhlo a vezlo se mnou. Ale vím o spousty lidech a i mých spolužácích, i lidech, kteří jsou někde na školách, že to nemají tak jednoduchý, protože ročně vyjde okolo 200 herců ze všech škol po republice a poslední divadlo se nový postavilo někdy roku 2010, nebo tak nějak cca. Což o tom, to není o tom, jak se staví divadlo, jako zakládá se spousty souborů, který nemají nějaký jako stálý prostor, ale je to prostě těžký, myslím, se uplatnit v takhle brzkém věku.
Ty jsi říkal, že jako bys to měl snažit, že to tak proplulo těch 12, ale kdo ví, to taky mohlo být těžší, protože stejně jako u zpěvu dochází k mutaci a musí se ten člověk znovu začít zpívat nebo přespívat prostě no. S tou změnou, tak i to dospívání z roztomilého kloučka do mladého muže, prostě ne každý úspěšně prošel, kdo začínal jako dítě vlastně.
No, já si myslím, že mě v tomhle pomohlo to divadlo a že jsem udělal správný krok. Páč, já jsem se jako bránil angažmá, protože jsem měl pocit, že mi to sváže ruce a nebudu moc točit a tak. A pak jsem nějak jako cítil, že potřebuju ten divadelní bič, tak jsem nastoupil do těch městských a myslím si, že to je, nebo sám cítím, že to je ku prospěchu.
To jsou ty krásné role, o kterých jsme mluvili, které jsem naznačila, ke kterým se chci dostat, protože ne každý má tu příležitost tak brzy se dotknout takových témat, na kterých možná jako opravdu může růst i jako osobnost. Máš ten dojem?
Jo, jo, jo. Já si myslím, že s každou tou postavou ve mně něco zůstává z té postavy. Něco, co když tam hledám, tak se mi zalíbí a držím se toho.
Teď do nás koukáš z plakátu Shakespeareovských slavností. Vy jste to hráli i loni, nebo to je novinka letošní?
To je letošní novinka.
To je úplně.
No.
Takže úplně tvé nové hraní na Hradě?
Ano.
Jo, poprvé. V exteriéru?
Jo. Jo, jo.
Nikdy jsi nehrál venku, nikde předtím.
Tak třeba dva zájezdy nějaký, ale jako jinak vůbec.
No tak prosím tě, tak povídej dojmy, to je trošku jiné pro herce vyplout z portálu.
No je to tak, hlavně se hraje za světla první hodinu a to jsem netušil, že bude třeba hrozně složitá jako soustředěnost a koncentrace jak pro nás, tak pro diváky to udržet. Páč světla tam vůbec vlastně nehrajou význam. Dokud nepadne trochu světlo.
A neudělá se takové to kukátko, že jo? Ten okruh té samoty, že jsi v tom příběhu najednou.
Přesně tak, přesně
tak. Jsi fakt v realitě.
Ano, a tam okolo pochodují vojáci, do toho tam bijou zvony, za zády jede sanitka. Je to takový složitější. Ale to mě předtím ani nenapadlo. Já jsem měl strach z toho, že to neumluvím. Že mě neuslyšejí od 15. řady dál. Ale, anebo že naopak pak třeba přijdu o hlasivky, ale s tím naštěstí nemám problém. Takže...
Pomáhají vám trochu, máte to nazvučené malinko?
Jo, jo, tam právě od nějaký tý 15. řady dál tam fungují odposlechy.
Teď se hraje trošku jinde, než my jsme hrávali na Půlkrabství kdysi před 20 lety.
Jo, jo,
my hrajeme... Jako zhruba...
No, a oni tam byli...
Se narodil, tak my jsme hráli na Půlkrabství.
Oni tam byli, ale myslím si, že tak před třema rokama tam možná ještě byli, no. A teďka jsme v Míčovně.
Ano. Já právě nevím, jak tam je to akusticky, ale to tam směřovala moje otázka, protože to opravdu bylo o hlasivky, kolikrát ani nešlo vlastně. Bylo to krásné vizuálně, ale nešlo prostě říct veškerý ten text tak, jak by člověk chtěl, musel hodně nahlas. Tak v tomhle směru máš pocit, že to herectví jaksi nepokulhává, není ošizeno tím prostorem?
No určitě. Já mnohem radši hraju v menších prostorech, protože tam mám pocit, že to může jít opravdu zevnitř a že to v tom vnitřku může víc zůstat a nemusím to tolik tlačit ven, kdežto tady je to opravdu mnohem víc o té technice, protože ten vnitřek ocení možná tak prvních pět řad, zbytek už to nemá šanci vidět, podle mě. Čili je to jako o technice, spíš o nějakém hraní, a v tom je to taky fajn škola.
Ale zase ten půvab toho hradu a toho všeho toho Shakespeara venku to asi vyváží zase. Možná.
No já doufám, já jsem tam jako divák nebyl, takže já doufám.
Jsou úplné novinky.
Doufám, že jo.
Zdeněk Piškula hraje na Pražském hradě v Míčovně, Shakespeareovské slavnosti, ale nejen o nich budeme povídat na Dvojce. Naším dnešním hostem je herec Zdeněk Piškula. Ještě chviličku mám chuť zůstat na těch Shakespeareovkách, než obrátíme list, než půjdeme třeba dovnitř, kde se ti tak dobře hraje. Tam byl ještě pro nás tenkrát moc krásný čas, úplně jiný. Až když to všechno skončilo, až když všichni odešli, tak jsme si někdy dali třeba víno nebo nic, nebo jen tak jsme tam zůstali a šli jsme pěšky přes Karlův most. Máte nějaké takové ex post po představení zážitky?
My máme spíš před představením. Ne, že bychom teda se nalejvali, to ne, ale že tam sejdeme všichni jako hoďku před. Teďka bylo mistrovství světa v hokeji, teďka bylo euro ve fotbale, takže s klukama jsme koukali na fotbal vždycky. A s klukama myslím jako vlastně se všema hercema, protože jediná ženská role je tam Miranda, kterou hraje Eliška Křenková.
Tak ta nechodila na ty zápasy.
Tak ta nechodila na zápasy samozřejmě, ta už seděla v maskérně. No a potom představení, to je tak, jako my skončíme okolo tý 11:30, 12:00. Máme tam vinohradskou partu, takže sedneme do jednoho auta, jedeme na Vinohrady, tak aspoň trávíme nějaký čas v autě potom. Ale není to právě o tom, že bychom šli někam na skleničku, pak jsme všichni těma autama a jedeme domů.
A takže toulky po Karlově mostě, nebo tak? To
se nekoná, ale právě bych to rád trošku zlomil. Jenom to musím říct dopředu, aby si nikdo nebral auto. No.
To je jasný. Jo, tak to já vám doporučuji, to je moc krásný, ten noční Pražský hrad. Bouři režírovala Dvojce, známá Dvojce, známá svým osobitým režijním rukopisem Skútr. Tak byl znát ten osobitý režijní rukopis v rámci tvé divadelní zkušenosti, nebo jak jsi to pocitoval?
Jo, určitě. Já jsem se s nima setkal poprvé, takže pro mě to byl jako jenom zážitek je pozorovat, jak pracujou, jak to vlastně může fungovat.
No a jak to teda, co jsi vypozoroval?
No vypozoroval jsem, že Martin Kukučka je ten článek, který to celý rozpohybuje, neřeší vůbec text. A pak je tam Lukáš Trpišovský a to je něco jako dramaturg, ale zároveň jako řeší význam toho textu, těch slov.
Takže to mají takhle čistě rozdělené, nemluví takhle... si vlastně do toho.
Jako úplně. Tak samozřejmě někdy se jako snaží, ale jako buď to přijmou, nebo se odseknou, ale fungují jako dobře namazaný stroj.
Byl tam i nějaký úplně třeba jiný výklad toho Shakespeara, nějaký, já nevím, pokus o modernizaci nebo přenos do současného nebo naopak?
Ani ne, jenom že se to odehrává vlastně na ostrově ta bouře a my to máme jako, že se to odehrává na měsíci. Tak to je asi jediný takový jiný výklad. Pak samozřejmě ta interpretace těch herců je, řekl bych, odlišná. A co se týče kostýmů, tak ty jsou takový jako indiferentní, že člověk by neřekl, že to je současnost nebo minulost.
Píše se, že Bouře je poslední velkou hrou Williama Shakespeara a že je pokládána za jeho nejosobnější výpověď. Je tam nějaké místo, aniž by to divák věděl, jakékoliv místo, bod, která je tvojí nejosobnější výpovědí? Nebo to zrovna není taková postava, kde by to jako
ne, ne, ne. Ona ta postava toho Ferdinanda, tam jsem si s tím hrozně lámal hlavu, co tam z toho jako vydřít a vydolovat, aby to zase nebyl jenom, ne jenom, ale tam je hrozně moc odkaz na veškerý jeho hry v té bouři, na Romea, na Hamleta, na Líra, na Macbetha, na Richarda III. A já jsem tak nějak přemýšlel, co s tím Ferdinandem udělat, aby to nebyl jako jenom další zamilovaný Shakespeareův hráč. Tak já nevím, jestli se mi to povedlo, ale byl jsem z toho nějaký čas nešťastný, páč. Není tam úplně tolik kladený důraz v tom textu na tu postavu.
No a co jsi tam tady našel, když byl prostor pro tvou fantazii? No kde přišlo to vykutání, tady bych mohl něco a
mě,
co?
Mně došlo, že ta Miranda, s kterou se tam dám dohromady, tak vlastně neviděla žádného jiného chlapa, krom jejího táty a Kalibana. A má se tam do mě zamilovat. tak jsem si říkal, že vlastně ten Ferdinand může být úplně kdokoliv, cokoliv, že to může být úplný blbeček, ale jelikož je to prostě třetí muž, který ho ona vidí, tak se do něj zabouchne. A to mi přišlo vtipný, že by tam tenhle ten paradox mohl fungovat. Tak ne, že bych hrál úplně blbečka, ale nemyslím si, že to je ten typický princ hrdina, do kterého by se zamilovala každá, ale ona se prostě zamiluje, protože jí nic jiného nezbývá.
Mně to zábavný připadá, že když nemá srovnání, tak nemůže vědět, že?
No.
A nepřijde jí zrovna ten nejlepší, co ho každá hledá.
Já jsem se jako snažil tu postavu vidět očima té Mirandy, nebo jaký tam jsou možnosti. Jako.
To je pěkný. A než se pustíme písničku, tak mi řekni, je nějaká jiná z tvých postav, kde už ta nejosobnější výpověď se naskýtá pro tebe? Nebo pořád ještě nedorazila? Mladej si na to dost, ještě nemusela přijít.
Asi jo, teďka naposledy před Shakespeare-kama, co jsem zkoušel, tak byl Roberto Cuco.
Já jsem si myslela, že to řekneš. Dáme písničku a půjdeme se Zdeňkem Piškulou na chviličku do Abíčka. Herec Zdeněk Piškula je naším hostem a tušila jsem, že když se zeptám na nejosobnější výpověď, že možná padne hra, která je inspirovaná skutečným příběhem o Robertu Zukovi. Říkám to dobře, čtu to dobře? Zukovi, jak to čtete?
Ta reálná předloha se jmenovala Roberto Suko.
Suko, ano.
A tato hra se jmenuje Roberto Cuco.
Cuco, ano, tak abychom to správně řekli. No, já musím dodat to podstatné. To byl skutečný příběh vraha. Tak to víš, že směřujeme otázka, jak to, že tam je nejosobnější výpověď.
Jasně. To je o klukovi, který vlastně... Tam nejde ani nějak moc o ty vraždy, jako spíš o to, že se chce dostat někam pryč z toho světa, z kterého žije, chce se dostat někam za sluncem, někde, kde to bude čistý. A jelikož pochází opravdu z té největší spodiny, tak jediná možnost pro něj, páč ho všichni stahují pořád dolů, je smrt. To je pro něj vlastně...
Jeho nebo někoho jiného?
Jeho, ale zároveň taky zabíjí proto, že chce ty lidi dostat na lepší místo.
To je vlastně docela zajímavý paradox samozřejmě
ano,
zvenku.
Ano, to, ale takhle, ne, že bych si myslel, že smrt je lepší než život, nevím, co je po smrti, ale život mám rád. A právě je to o tom, že on má taky rád život a pro něj vlastně smrtí ten život začíná.
Protože si z nějakého důvodu neumí představit třeba jinou cestu.
Tak a vlastně ani v té hře, tak v těch mantinelech, které tam jsou zasazený, ani nemá možnost té jiné cesty.
Mm-hmm. Já vím, že tam, když budu citovat, že chtěl potrestat svět bez hodnot a bez naděje, že to je reakce na právě na to, jak ten svět není kvalitní. Že to tady není, že on by byl primárně nekvalitní, ale
ne, reakce na
ten svět.
Ne, on je jako výplodem toho světa. A
chce z toho pryč.
Chci z toho pryč.
Rozumím.
Tak.
Zažil jsi někdy nějaký pocit, jakýkoliv jiný, který herec potřebuje, aby se jako dorovnal pocitu, který třeba nezná úplně stejně, až mám rád život. A, tak ale jako srovnatelný pocit pro to, kdy jsi z něčeho chtěl pryč, kdy ti něco bralo tvoji vnitřní svobodu, něco...
Jo, to jsem zažil několikrát právě už. A většinou člověk zjistí, že se to neodehrává kolem něj, ale že se to odehrává jenom uvnitř něho samotného a že vlastně za to nemůže to okolí, že si může pomoct jenom on sám. Zažil jsem to několikrát.
Vůbec tebe nechci detaily, ale je třeba konkrétní příklad, on je někdy dobrý, ale samozřejmě pokud je to velmi intimní, tak nechci.
Ne, mě žádný konkrétní příklad nenapadá.
Prostě ten stav znáš.
Ten stav znám, no, ale nenapadlo mě nic konkrétního hroznýho, když se potřeba.
Ne, to je dobře, to jenom kdyby náhodou, tak bych jako vítala.
Někdy to jsou nějaký společenský akce třeba.
Někdy to maličkost, ano. No, to je možná docela dobré, že to říkáš, protože na takových věcech se člověk všimne třeba právě určitého světa hodnot či nehodnot. Jak vnímáš ty jako mladý muž, když se kolem sebe teď podíváš, jak moc ta starší generace udržela nebo naopak nechala spadnout hodnoty? Jak to na tebe působí?
No,
to těžká otázka, jste tak na mě podíval.
Ne, jenom přemýšlím, jestli to závisí jenom na té starší generaci. Tak ona je ta generace, která tady v nás má uchovávat ty hodnoty morální, které my bychom měli podržet. To je fakt, ale zároveň už já cítím, jako, že už jsem dospělý kluk a že už to je taky na mě z velké části.
To je dobrý, to mě těší, že to říkáš. To je jako fakt hezká reakce, mm-hmm. že nemáš pocit, že tak vy jste něco zbořili a co my tu teď máme, že to je i na vás.
No už jako jo, už cítím nějakou odpovědnost.
A která, myslíš, hodnota dostává třeba nejvíc na frak, když se podíváš za teď kolem sebe? Dokážem to říct?
No, spravedlnost. Hmm. Podle mě. Snažím se být, aspoň snažím začínat u sebe, snažím se být spravedlivý nejvíc sám k sobě, pak k ostatním. Ale pak samozřejmě sáhnout do těch vyšších, a teď mě napadly jenom ty politické místa, do té spravedlnosti, na to jsem ještě nepřišel, co s tím jako můžu dělat, krom toho, že půjdu k urně a hodím tam lístek. Ale ještě, nevím, na tohle ještě nemám hlavičku, jak tam něco změnit.
Rozumím. Povídáme si s hercem Zdeňkem Piškulou na Dvojce. Tak pokračujeme v našem povídání se Zdeňkem Piškulou, s hercem, který je naším hostem. My jsme na začátku povídali o tom, že i zpěv a pohyb je součástí tvého života, jako vystudovanou součástí.
No.
Tak na těch Shakespeareovkách tam to asi úplně asi nespíváš a netančíš?
Jo.
Nebo mě překvapíš, že jo?
Ne, zpívám tam a ne, že bych tančil, ale ty skutři jsou takový hodně fyzický, takže mám tam nějaký fyzický pohybový věci.
Vidíš, tak já myslela, že čistá činohrály, jasně, moderní pojetí, takže je tam všechno.
Oni jedou právě docela jako fyzický divadlo, čili tam... Ta moje postava dostane za úkol nanosit dříví, nanosit 1000 sklád, tak je tam taková druhý půlce začátek, takový pohybový skládu.
Ještě, že je v divadle licence, viď, Zdenku?
Jo, to
to bys nosil ještě dnes. Já jsem ti směřovala ještě zpátky do toho ABčka k roli toho hrdiny, vraha, ať ho neříkáme negativně, ano. Toho muže toužícího po svobodě. Tam je prý dost pohybu, on jak pořád utíká, tak já jsem slyšela, že ty opravdu pořád utíkáš po tom jevišti.
No, je to jako opravdu, já tam po tom jevišti skáču jak v opice, ale hrozně mě to baví a vlastně záměr režiséra byl, pořád na mě neřval, ale jako zdůrazňoval mi, že po tom, co jsme zkoušeli 9 hodin denně a já jsem fakt už nemohl, tak říkal, na konci musíš být úplně mrtvej a unavený, to je... Jako cíl tohohle představení, aby jsme tě úplně vyřídili nakonec.
A povedlo se?
Povedlo se.
Jsi úplně vyřízený na konci.
Jo, povedlo se. Já tam fakt od samého začátku, nechci říct, že to je úplně tanec, je to spíš takový jako výrazový pohyb a určitá znaková řeč, která je odpovědí na ten básnický jazyk té hry.
Mm-hmm. Tedy jako šplháš a tak, až jsem slyšela, to možný?
Šplhám všechno možný.
Musel jsi na to předtím trénovat, nebo tu kondici máš tím, že už si třeba dělal to muzikálové divadlo a tak? Nebo ne. Tě to stálo jako víc příprav?
Ne, mě to právě jako pan režisér ani nezdělil na začátku. Řekl, že naschvál, abych dostal takovou facku. Takže mi nic neřekl a postupně během zkoušení jsem se začal dozvídat, že se tam budu hodně hejbat a že budu spocený jak prase na konci. Že já se tam ještě na konci tam mažu takovou jako modrou barvou, která vlastně po 5 minutách není vidět, protože se mi smyla tím potem. No.
Takhle musím říct, že čím víc o tom vyprávíš, tak já to chci vidět, ale patrně až od září. Je to tak, teď to nehrajte v létě.
Bohužel až od října.
Dokonce.
No, v říjnu jsou tam 2 představení.
No tak to budeš muset zase asi 9 hodin denně oprašovat, víš?
No, já vůbec nevím, ale asi jo. Jako bylo by to fajn. Tadhle ta hra je totiž taková, že se potřebuje zahrát a 5krát za sebou ještě zopakovat, aby se to opravdu jako timing, technika, všechno je tam náročný. No. Uvidíme. Přijďte na první reprízu. Samozřejmě první repríze jsou nejhorší, ale budu rád, když tam budete.
No tohle bude totiž víš, Zdeňku, ale v podstatě premiéra. Po
jo,
dlouhý době,
pro mě,
takže neboj.
Já mám pocit, že tohle představení bude pro mě premiéra pořád.
Já jsem při tak jako zabývání se tebou na dnešní rozhovor jsem našla dva rozdílné světy. Jeden jako hodně nízkopocitový, jeden hodně vysoko. Mm-hmm. Byl to téma šikany a téma Himalájí.
Mm-hmm.
Tak mě to přišlo jako zajímavý, že to mi přišlo, že tam byl asi jako nejníž a tam úplně nejvejš.
Jo, jo.
Mám z toho ten správný dojem?
Ano.
Prosím tě, kdo tebe mohl šikanovat?
No,
ukaž mi na něj prstem a já tam snad dojdu osobně.
Ne, tak já jsem byl takový, já jsem si o to asi říkal taky, to nejspíš nebyl jenom jednostranný. Jsme bydleli ve Vršovicích, pak jsme se přestěhovali na Slivenec, což je taková jako... Člověk, když tam přijede, tak má pocit, že je na vesnici, je to jako za Barandovem, ale není to v Praze. A byl jsem takový ten městský kluk, prostě blondětý vlasy, patka, přišel jsem tam na školu, tak jsem tam jako dostával nějak čočku a já jsem byl ten, co nikdy nebrečel, ani nežaloval, takže to je takový ideální cíl. Myslím si, že jsem taky provokatér, že jsem asi i provokoval, že to je fakt oboustranný. A
jak to vypadalo, ta šikana?
Tak to bylo jak psychický, tak fyzický. Jako, no, jako někdo mi nestrkal hlavu do záchoda, to ne, ale spíš to je, tak najednou člověk prostě začne dostávat bídu v nějakém věku, kdy vlastně ani nerozumí těm slovům, co mu jsou říkaný, jenom ví, že jsou pejorativní a že je teda asi něco špatně. A já už jsem pak byl jako ve fázi, kdy jsem do té školy fakt nechtěl chodit a brečel jsem každý ráno, že tam nepůjdu. Ale zároveň jsem to neukazoval doma mámě nebo rodičům, protože jsem prostě nějak nechtěl, aby to jako věděli, aby to řešili v té škole, pač z toho hrozilo další nebezpečí.
Další šikana je to rozvinutá.
No, což je samozřejmě úplná blbost. Normálně, kdybych jim to řekl, tak by tam přišli a nic by se nedělo už pak. No pak jsem přestoupil na další školu, do toho jsem začal točit a tam to ještě přišlo.
To mě napadlo, se to třeba nezlepšilo, když jsi začal točit.
Ne, to ještě zhoršilo. To ještě se zhoršilo. Tak, tak. A to se ještě zhoršilo a já si myslím, že já jsem nějak začal točit, do toho přicházela puberta a teď jsem prostě začal pracovat, vydělával jsem si prachy, tak si myslím, že mi to asi taky trochu vstouplo do hlavy. Ale vím, že jsem se vždycky snažil nechovat jako s prominutím pičus. Ale
jsme v rozhlase, když se ti povede najít příště ještě trošku jiný výraz. Jo. Budem rádi, ale rozumím.
No, rozumím. Já, ale tady proto já tomu takhle říkám, pardon.
Ne, jasně, to je. Takhle, my si dáme písničku a můžeme hledat, jestli proto existuje ještě nějaký jiný výraz se Zdeňkem Piškulou na dvojce. Slíbili jsme před písničkou se Zdeňkem Piškulou, hercem, naším dnešním hostem, že zkusíme najít pro spontánní popsání vlastního stavu nějaké jiné slovo, které se hodí do rádia. Takže Zdendo, našel jsi něco zatím?
Tak já jsem hodně přemýšlel, jak jsem se choval asi taky jako vůlpáč, do toho přišla i ta puberta a do tohoto točení. Takže nechci říct, že to bylo černobílý, ale samozřejmě myslím, že jsem si nezasloužil, aby mě někdo třískal a nadával mi.
Souhlasím. A musím říct, že takhle, jak si ta pojmenování řekl, že tak mi vůbec nepřipadá, že tak by se schoval. Napak mě třeba potěšila zase další věc, a to jsou ty Himaláje, že tam tě dovedl pocit, že jsi prostě cítil impuls, že chceš být dobrovolníkem někde. Tam mě zajímá, kde vzniká ten impuls. To je hezké.
No, mě to vždycky jako lákalo. Slyšel jsem, že se jezdí stavět kostely do Španělska a tak. A vždycky mě lákala prostě taková. Já jsem upřímně si nikdy nevyzkoušel žádnou jinou práci než herectví. Chtěl jsem. A tohle to byla možnost. A ještě k tomu jako někde úplně jinde, na druhém konci světa. A tohle to zrovna nebylo jako dobrovolnictví, že bych tahal kameny a stavěl kostel nebo školu, ale měl jsem tam takový jako adrenalinový zážitky. No.
Ale ten impuls byl, že jsi chtěl něco takového, že Indie, že o tom si uvažoval.
Jo.
A ta Himalája teda byla konkrétně co? To nebyl tvůj osobní výlet, nebo ano?
Ne, to pořádají brontosauři v Himalájích a dá se tam právě třeba takhle dobrovolničit do místní školy v Mulbeku, kterou oni jako staví a snaží se jí nějak dávat dohromady.
A tam jsi byl, to je ono?
Tam jsem byl, ale jenom na dva dny. Jinak jsem byl, já jsem byl na jiný akci od těch brontosaurů a to je, já nevím teďka, jak se to přesně jmenuje, jo, Himalajská výzva. A to znamená, že se jede dva dny k jezeru Pangong, což je taky největší jezero, vede i přes Čínu a zpátky na motorkách skrz Himaláje. Druhá výzva bylo rafting na řece Indus a třetí výzva byl výstup na 6000.
A tohle, když ty uděláš, tak to něco přinese?
A tohle, to
je,
když,
jako je to druh charity, řekněme?
Je to druh charity tím, že když se tam jede, tak se zaplatí určitá částka, z té se platí ubytování, výbava, jídlo a tak. A myslím, že to je 15 000, se pak ještě k tomu dává na tu výstavbu té školy v tom Mulbeku. A my jsme to ještě udělali tak, že jsme si řekli, že mám ten Instagram, tak to využijeme aspoň k něčemu dobrýmu. Že jsme sebou měli profi kameramana Petra Kubíka, který je vlastně už i režisér teďka, Petra Kubíka, který nám to všechno točil a stříhal a já jsem to něco jako moderoval.
Že z toho byl tento výstup.
Byl z toho i tenhle ten výstup a lidem jsme říkali skrz ty videa, když splníme, ne, pošlete nám peníze na tuhle konkrétní výzvu a motivujte nás, ať ji splníme, a my když ji splníme, tak tu vaši částku, kterou jste poslali, přesuneme na tu výstavbu té školy v Mulbeku. A když ji nesplníme, tak vám částku pošleme zpátky. No a takhle jsme by dělali o nějakých asi 120 tisíc navíc.
Parádní, to je parádní. No tak která výzva byla třeba nejtěžší, i na to se Zdeňka Piškuly zeptám za chviličku na Dvojce. Slíbila jsem, že se zeptám Zdeňka Piškuly, herce, který je u nás ve studiu, která výzva byla nejtěžší, ale pojď připomenout tady ještě jednou ty tři výzvy, mezi tím nám přece jenom zpívala písnička.
Jízda na motorkách skrz Himaláje ke jezeru Pangong, rafting na Indu a výstup na 6000.
Tak, protože to je jako jedna volba větší než druhá, já bych nezvládla asi žádnou. Tak jak bys to seřadil ty, jak to bylo od nejlehčí do nejtěžší?
Tak ty Himaláje, ta jízda na té motorce, to byla největší zábava. Vlastně asi tak, jak to jde po sobě. Pak přišel ten rafting na Indu, kdy byla větší voda a my jsme stejně jeli a vlastně hnedka v první peřeji jsme se převrátili. Takže nás tam topící se lovili místní guidi, kteří tam byli s náma. Pak už jako polovina nechtěla do toho raftu nasednout už znova, ale ten chlápek, který to vedl, tak nás prostě odšťouh od břehu a řekl, že už mám smůlu.
Že musíš dojel, pokračovat.
Takže jsem to dojel. A potom nejhorší zážitek, který už si asi nepotřebuji zopakovat, byl ten výstup na tu 6000. Jako ten výhled, jak nezaplacení potom, ale ta 7-hodinová cesta nahoru nebo 6-hodinová, to už je takový pochod zombíků. Z toho jsem nic neměl.
Měl jsi chuť to vzdát?
Ani ne. To ne zas. Ale pač už jsem byl jako v půli a už se mi nechtělo. Ale já jsem, ta Stokangri má 6123 metrů, 6000 je to sedlo, pak se jde ještě 123 metrů po takovém hřebenu nahoru. A já jsem došel do té 6000 a těch 123 už jsem nedal, páč pršelo celou noc, bylo to namrzlý a já už jsem měl jako strach, že jsem viděl, že stačí uklouznout a letěl bych hodně hluboko dolů. Tak to už jsem nešel.
Mně připadá, že to jsi teda asi dotkl poprvé takhle hraničních věcí. Ať jo, už to je to teda to nutí v řece, asi patrně to nebude úplně převrácení z kajaku na Vltavě.
To ne, no. To právě no. Jsme měli jako pocit, že umíme pádlovat, pak jsme všichni byli na Vltavě na vodě přece. A zjistili jsme, že neumíme vůbec pádlovat, že neumíme nabrat rychlost, která je potřebná k projetí té peřeje, no.
Dalo ti to nějaké poznání o tobě samém? Takové hraniční věci to dokážou většinou.
Jo, ale já spíš funguji na bázi intuice, čili takový jako intuitivní, podle mě jsem tam něco vstřebal, taky mi to určitě přeházelo nějaký jako hodnoty, ale nedokážu to pojmenovat nahlas, je to spíš, jsou taky jako věci uvnitř, které cítím.
Rozumím. Když jsi byl malý, tak jsi prý měl hrát, nebo rád jsi zhrál, nevím, na Harryho Pottera.
Ano. Na Harryho Pottera, na agenty.
Tak kdyby si měl teď tu kouzelnou hůlku, já se nechci ptát, jak jsi hrál na Harryho Pottera, to opravdu ne. No. To vidíme tě hrát na jeviště a to je podstatné, ten dětský svět je každého náš vnitřní. Ale kdyby jsi měl tu kouzelnou hůlku tak a mohl něco změnit, tak co bys chtěl měnit? Na co bys ukázal? A jak bys to proměnil? Kdyby to fakt šlo?
A teď se bavíme v reálích Harryho Pottera, nebo
ne, že v našich
můžu cokoliv.
No, jako v jeho reálích kouzelné hůlky, ale v našich reálích tohoto světa.
Jo, tak pořídil bych si to lítací auto asi. A v těch reálích Harryho Pottera a v našich. Tak to já mám takový jako naivní tendence furt, že mám pocit, že když k sobě budeme jako hodný, takže to všechno vyřeší, no. Když se budeme jako respektovat navzájem a budem k sobě fér.
No to já s tebou souhlasím. No, a počkej, to je naivní.
No, nevím, jestli to stačí. Začínám mít takový pochyby, že jenom tohleto nestačí a že lidi jsou mnohem komplikovanější, než si myslím, no. A konkrétně teda některý lidi. Nevím, jestli by to jako pomohlo jenom jedno mávnutí hůlky. Ale jako myslím si, že kdybychom se všichni řídili pravidlem, nedělej ostatním to, co nechceš, aby dělali oni tobě, tak by to mohlo spousty věcí urovnat.
Jo, souhlasím. Zdeno, co tě dneska čeká, tě za chviličku propustím do života, tak jo. Kam běžíš? Máš volno nebo se chystáš na večerní hraní?
Ne, já mám jednu schůzku ještě po tomhle a pak jdu večer hrát. No. A ještě mezi tím půjdu spát určitě.
Tak jo, tak já moc děkuju, že jsi byl naším hostem na dvojce, ať se ti krásně hraje na Pražském hradě a až se budete procházet po Karlově mostě, tak si na mě vzpomeň.
Určitě. Děkuju, mějte se hezky.
Naším dnešním hostem byl herec Zdeněk Piškula. Blízká setkání na dvojce.